Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Почето они слушатели во емисијава објавуваме. 15-та бомба на СДСМ во рамките на аферата прислушување на тема корупција на првиот човек на УБК Сашо Мјалко во врска со набавка на опрема од Израел. Стоп за лошите реформи и жолт картон за владата. Во Скопје денеска демонстрираа средношколците. Девизните резерви на Македонија намалени минатиот месец за 153 милиони евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Добро вечер на почетокот од емисијава, прегледот вести и Марија Митевска.
Директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков ги демантираше денешните обвинувања од лидерот на СДСМ Зоран Заев и затоа според него ќе добие соодветна пријава. Мјалков посочува оти не станува збор за никаков подкуп или корупција, туку за договарање и следење на процедурите околу донацијата која што ја добило Министерството за внатрешни работи. Од МВР реагираа дека основната цел на Заев и на сите инволвирани во случајот е рушење на институциите и безбедносниот систем. Според нив се работи за донација за следење на комуникации, туку опрема за припадниците на специјалните единици на Министерството. Во реакцијата е наведено дека станува збор за над 5,5 милиони евра туѓи пари, помош за поголема ефикасност на специјалните единици. За сето ова според МВР постои официјален договор за донација, кој е класифициран со највисок степен како државна тајна. Сириски активисти и сведоци соопштија дека милитантите на Исламската држава ја презеле контролата врз големи делови на палестински бегалски камп во јужен Дамаск. Сириската Организација за човекови права јави за судири во кампот помеѓу милитантите и членовите на палестинската фракција. Кампот е за солниште на околу 18.000 лица. Украинската безбедностна служба притворила три лица осомничени за вмешаност во серија на експлозии во југоисточниот град Одеса. Според безбедностната служба, тројцата осомничени кои се идентификувале самите како комунистички активисти признале дека спровеле најмалку три терористички акции во Одеса помеѓу декември и март. Главниот осомничен за убиството на рускиот опозицијски политичар Борис Немцов негираше дека е виновен и оти го признал делото под притисок. Заур Дадиев изјави дека воопшто не бил на местото на злосторството. Во меѓувреме представници на истражувачкиот комитет соопштија дека вклученоста на Дадиев во нападот била докажана врз основа на неговото признание, искази на сведоци и форензички тестови.
Денеска во Скопје лидерот на СДСМ Зоран Заев ја презентираше бомбата број 15. Тој рече дека снимените материјали ја покажуваат корупцијата на првиот човек на УБК Сашо Мјалков во врска со набавки за агенцијата од Израел. Фросина Димеска.
Телефонски разговори со кои, како што тврди председателот на СДСМ Зоран Заев, се откривал корупцијски скандал со набавка на опрема за тајната полиција од Израел, беа објавени денешната пресконференција во партиското седиште. Од 12 разговори најголем дел од нив, како што рече Заев, меѓу директорот на УБК и неговата соработничка Светлана Костова, се дознавало дека Сашо Мјалков побарал провизија од половина милион евра за воопшто да почне да разговара со израелската фирма.
Му казувам додека не стигнат последната паричка нема пратен. Добро. Добро.
Значи ти им кажеш дека не ги добиваме последните пари. Кога те помнам, да не пушта. Може пуштање нека бидат еднаш како човек, така?
Да, на три пати рекоа. Вие рековте така и аз на три пати. По 900 некаде илјаде излеков.
Три пати по 900
нека. Так, така.
Од именитваните разговори меѓу Мјалков и Костова според опозицијата се слушало како се договараат провизиите кои се реализирале преку Русија и Унгарија.
Кажи ми, кој е сега дојден?
Хајн не дојде.
Кој Хајн?
Хајн од Министерство за одбрана беше.
Аха. А, он е.
Тоа кој инспекторите да веќе отиде во.
Добро.
Русија и они се одбрана да се договорите
на потокедните детали. Да, видивате се. Там ти што се договориме, не?
Да, да,
што?
Треба да има да бидеш тие 200 000 за провизијата како ќе ги донесат, што начат да ги денесе чешко банк или не, да бидеме кој ќе даваш и како кога да те кој ќе стигнете, не? И да, тие детали.
Добро, окей.
Прв патот, кога опозицијата почна да ги презентира така наречените бомби, беа пуштени и СМС пораки, меѓу како што рече Костова и Мјалков, и Костова известен израелец Хаим Ханкейни, кој преговарал со нив во име на фирмата. Од тие материјали се чита како наводно меѓу нив се разговара за праќање на 540.000 евра и 840.000 евра.
Граѓаните на Македонија платиле без малку 14 милиони евра за опрема која што била набавена за да биде злоупотребена. За Груевски и Мјалков да влезат во животите на сите нас, за да ги контролираат животите на граѓаните на Македонија. Но скандалозното прислушување било поврзано со уште една неверојатно голема криминално-корупцијска афера во која што е инволвиран врвот на власта.
Заев покажи и материјал за кој што тврди дека е доказ за честите посети на Ханкејни во Македонија во 2010 година, кога наводно е договарана сделката. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска во Скопје марш на во организација на средношколскиот пленум кој бара враќање на стариот концепт на државна матура и ставање во мирување на екстерното тестирање. Нивните обиди за разговори со Министерството за образование беа неуспешни и пленумци се лути, што одеднаш како што велат непостоечка унија на средношколци за само два дена издејствува средба со раководството на МОН. Срдјан Стојанчов.
Со извици последна опомена, неколку илјади средношколци организирани од средношколскиот пленум и покажаа жолт картон на владата. Тие протестираат за враќање на стариот концепт за полагање државна матура и екстерното тестирање да биде ставено во мирување. Протестот почна пред собранието со симболична погребна поворка за лошите реформи во образованието. Оттаму продолжи пред владата и на крај пред Министерството за образование и наука. Представник на пленумот кој рече дека се договориле да не се представуваат со име и земе поради заканите и притисоците ги повтори нивните барања.
Враќање на стариот концепт на полагање на државна матура, ставање во мирување на екстерното тестирање. Законот за екстерно тестирање да биде ставен во мирување и електронското полагање на државната матура кое што беше објавено на 9 февруари оваа година да се укине, тоест да се полага по стариот концепт.
Средношколците го искористија денешниот ден на шегата, па дел од учесниците на протестот беа маскирани. Тие носеа транспаренти, ние не сме фанта, па да не свртите на игра, болна реформа, болна држава, закони не се менуваат преку ноќ, реформи без квалитет, образование без успех, нема да не маскирате во експериментални глувци, не ни треба математика, слушнавме како се прави криминал.
Го мразиме мирисот на партиските книжки, затоа трнете ги вашите кампањи. Не сакаме да се мешате со нас. Ние сме честни, искрени и вистинити. Пазете шупрајте!
Министерството за образование и наука и Унијата на средношколци вчера постигнаа договор математиката да биде задолжителен предмет за матура само за гимназијалците од природно-математичките насоки. За средношколците кои ги изучуваат обштествените науки и оние од стручните училишта, математиката ќе биде изборен предмет. Средношколскиот пленум пак реагира дека Унијата на средношколци на Македонија не постои, односно има неактивен статус од 2013 година и од нивните барања се поинакви.
Ние побаравме средба со надлежните од Министерството и со Министерот за образование. 4 дена поред, дење и ноќе беше звонето овде во оваа зграда позади мене, за да имаме средба и со Министерот и со сите надлежни што се за ова. Не бевме повикани, никој не креваше слушалка. Ги баравме по дрво и под камен, не се јавија, они си повикаа да наречам своји луѓе на средба и си направија како што они сакаат и Министерството и Средношколската унија која што е неактивен представник на средношколците.
Тие велат дека ќе продолжат со протестите се до исполнување на нивните барања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Народна банка на Македонија соопшти дека девизните резерви само во минатиот месец се намалени за 153 милиони евра, што делумно се должело на предвремената отплата на кредитот на ММФ. Намалувањето на девизните резерви е велат лош сигнал за економијата. Марија Томановска.
За економските експерти во земјава не е добар сигнал намалувањето на девизните резерви, кои според последните податоци на Народната банка за само еден месец се намалиле за 153 милиони евра. Очигледно е дека враќањето на долгот кон ММФ, кое владата сака да го прикаже како голем успех, е главна причина за топењето на резервите, вели економскиот аналитичар Слободан Најдовски.
Владата, иако во јавноста објави дека предвременото враќање на долгот кон ММФ е од причина да се покажи колку и македонската економија во добра кондиција. Напротив, главната причина е да се оневозможи било која меѓународна финансиска институција да има увид во буџетската политика на Република Македонија.
Тргнувајќи од ваквата економска политика која е проследена со зголемено трошење на буџетот, а имајќи в предвид дека во предстојниот период доспеваат одредени долгови за враќање, очекувано е да продолжи намалувањето на девизните резерви, посочува Најдовски.
Многу предпазливо треба да се работи со државните резерви и сите овие политики кои што владата во овој момент ги заговара, кои што повлекуваат дополнителни задолжувања, може да се доведе во ситуација владата да не може на време да ги враќа обврските посебно кон меѓународните кредитори, тоа да доведе до понатамошно намалување на државните резерви.
Поранишниот гувернер Љубе Трпески пак објаснува дека најголемиот дел од девизните резерви кај нас се во евра, а поради девалвацијата на еврото во однос на доларот се јавува ваквата разлика во салдото. Според него пак оваа тенденција не е поврзана со зголемените трошења на владата за купување на социјален мир.
Тие си се на буџетската сметка ваму, не се на девизната сметка на Народна банка. Можна е значи предвремената отплата и девалвацијата на еврото према доларот. Тоа се вика курсни разлики.
Трпевски објаснува дека оптимално ниво на девизни резерви се смета тогаш кога износот го покрива 4-месечниот увоз. И оттука, вели тој, грижа на Народната банка е тој износ да не биде многу над или под тоа ниво.
Ако драстично почна да се намалува, тоа значи дека нешто не е во ред со економската политика во земјата и треба да се променува курсот, али какви тенденции ја не гледа.
Во последниот извештај на Народната банка се наведува дека намалувањето е последица на трансакциите за сметка на државата, при што најголем ефект имала предвремената отплата на кредитот од ММФ. Според податоците, најголем пат од 143 милиони евра е регистриран кај хартиите од вредност, а за 10 милиони евра е намалена вредноста на монетарното злато. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реджеп Ердоган најави дека во Турција ќе видат преиспитани мерките за безбедност по вчерашната заложничка криза. Турскиот обвинител Мехмет Селим Кирас им подлегна на повредите откако беше грабнат од левичарски екстремисти во судот во Истанбул. Гоце Атанасов.
Полицијата по 6-часовни преговори спроведа акција за совладување на двајцата киднапери кои како заложни го држи обвинителот во една зграда на судот. Двајцата киднапери од Револуционерната народно-ослободителна партија Фронт објавија слики со винителот на кој му е вперен пиштол во главата. Киднаперите се заканија дека ќе губија доколку не им бидат исполнети барањата. Обвинителот Мехмет Селим Кирас ја истражувал смртта на 15-годишното момче Беркин Елван, кој беше ранет од полицијата на антивладините протести во 2013 година. Киднаперите бара на полицајците одговорни за смртта на момчето да им биде судено на Народен суд. По неколку часовните преговори полицијата упадна во ситот и во престрелката ги убила киднаперите. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган изјави дека обвинителот бил застрелан три пати во главата и два пати во телото и оти починал во болница. Тој најави преиспитување на мерките за безбедност во земјата. Тоа го најави и премиерот Ахмед Давутоглу. Кога ќе се погледне на неодамнешните дискусии во рамките на безбедносниот пакет, овој инцидент покажа дека има испреплетеност меѓу безбедноста и слободите. Решивме целосно да го испитаме инцидентот, да ги откриеме недостатоците и да ги преземеме идните необходни чекори, рече Давутоглу. Турскиот парламент со огромно мнозинство во минатата недела одобри безбедносен закон за проширување на овластувањата на полицијата, односно да може таа да употребува огнено оружје против демонстрантите. Тоа ги зголеми страхувањата за поостро казнување на дисидентите пред парламентарните избори. Законот дојде во чувствително време и со оглед на тешките разговори за крај на тридецениското бунтување на курдите во Турција. Парламентот исто така изгласа закон со кој се овозможува на владата да го ограничува пристапот на веб страниците кои се сметаат дека представуваат закана за јавниот ред. Анкара и покрај критиките од активистите за човекови права смета дека овие закони се во согласно со европските. Инаку, Револуционерната народно-ослободителна партија Фронт од Соединетите држави, Европската унија и Турција се води како терористичка. Таа беше за самоубиствениот напад врз американската амбасада во 2013 година, како и за убиството на еден австралиски турист и двајца турски полицајци во 2001 година во Истанбул.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6 и 45. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоранчук.